Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnostima, izdanje za 9. decembar. U današnjem izdanju dvojica sagovornika, prvi bosansko-hercegovački pisac starije srednje generacije Josip Mlakić, a danas ćemo predstaviti njegovu novu proznu knjigu, zapravo triptih priča pod naslovom O zlato ljudima i psima. Ona je objavljena u Srbiji u izdanju Lagune ove godine, a naš gost je takođe zagrebački pisac srednje generacije Kristijan Vujčić, a povod za razgovor sa njim je njegov roman Kad su padali zidovi, koji je Fraktura objavila prošle godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da pozdravim svog sagovornika, gospodina Josipa Mlakića. Razgovarat ćemo o njegovoj novoj knjizi, proznoj, triptihu, koja se zove O zlatu ljudima i psima, koja je objavljena i u Beogradu, izdanju Lagune ove godine u ediciji bez prevoda, a Josip Mlakić je sa nama putem Skype-a. Gospodine Mlakiću, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Koliko se ja sećam, ovo je naš četvrti razgovor, međutim dosta je prošlo, recimo prethodna dva, kad smo razgovarali o vašim romanima Svježe obojeno iz 2014. i Božji gnjev iz 2015. godine, a vi ste bili vredni u međuvremenu, objavili ste još četiri romana, a od njih je posebnu pažnju izazvao jedan opsežan roman, Skica u ledu iz 2018. godine. Vi ste za njega i dobili regionalnu nagradu Mirko Kovač u Rovinju, a također ste dobili još jednu nagradu, to je za najbolji kriminalistički roman, za roman Crni gavran i bijele vrane, takođe u ovom međuvremenu. Pa eto, predlažem na početku, možete da se osvrnete na prethodne knjige i posebno na teme romana Skica u ledu, odnosno na prijem koji je on imao.
Pa roman Skica u ledu u mom stvaralaštu, barem za mene, predstavlja nekakav vrhunac. Radi se o romanu na kojem sam radio gotovo 16 godina i jednom romanu prema kojem sam razvio svojevrsnu obsesiju, da tako kažem. Roman, za razliku od ovih drugih mojih romana, uključujući ove koje ste spomenuli, koji su izišli u međuvremenu, on zahvaća jedan malo duži period od nekih 50 godina. Meni je važan jer ja tim romanom pokušavam zatvoriti jedno razdoblje od otprilike pola stoljeća, uključujući sve teme koje su mi u tom razdoblju važne. Radi se o romanu o izgubljenom zavičaju, dakle roman koji započinje 10 godina pred ove ratove iz 90-ih i završava se otprilike negdje u današnje vrijeme. Tu je jako puno motiva u taj roman, jedan jako opsežan roman, koji su mi važni, primjerice matematika, koja meni je jako važna. Čak moj lik u trećem dijelu romana pokušava napisati svoju vlastitu biografiju preko zbirke zadataka. Na taj način on pokušava objasniti svijet oko sebe, međutim matematika je svijet bez entropije, ona je dakle egzaktna i on naprosto ne uspijeva u tome.
Sada kad je počela ova epidemija, ima skoro već godinu dana, možda u našim krajevima malo kasnije, dakle epidemija korone, svi su počeli postavljaju to pitanje kako će ona uticati na pisanje, a ja sam zapravo pomislio posle izvesnog vremena da će ona dovesti do smanjenja broja romana tog distopijskog žanra, kad evo sad sam pročitao vašu proznu knjigu O zlatu ljudima i psima, koja to direktno demantuje, jer ste vi radnju smestili u 2084. godinu, koju objektivno gledano imaju šanse da dočekaju tek oni koji su mlađi od 30 godina, odnosno još mlađi od toga. Vi ste poznati i kao autor romana koji se dotiču rata iz 90-ih, ali i autor distopijske i kriminalističke proze, pa bih vas pitao zašto ste odabrali ovu skoro za većinu nas nedostižnu budućnost, dakle vek kasnije, podsjeća naravno na ono Orvelovsko 84. od 2084. ali opet daleku budućnost, ali i tu tragičnu mučninu, da tako kažem, koju distopija neizbežno sama sobom nosi.
Najprije ću spomenuti da je ovaj roman nastao prije ove pandemije, tako da nije uvjetovan ni na koji način njome. Ja sam već ranije, 2012. objavio jedan roman Planet Friedman koji je također distopijski. To je nekakva zamišljena distopijska trilogija na trećem romanu koji će se zvati Druga novinarka, ja već podavno radim. Međutim, ovdje se ne radi toliko o distopiji, radi se, po mom mišljenju, mnogo je bliže nekakvom post-apokaliptičnom romanu, ovaj moj roman. On, kao i svaka distopija, pogotovo moderne distopije, više ne živimo u vremenu čistih žanrova, u vremenu recimo Orwellove 84. ili Huxleyjeva Divnog novog svijeta, gdje se tu nekakva pokušavala predvidjeti nekakva budućnost. A mi zapravo u distopijama novijeg datuma mi jednostavno premještamo karikaturu nekakve sadašnjosti u nekakvu bližu ili dalju budućnost. Postoji jedna zanimljiva distopija koja je objavljena, čini mi se, izvorno 2012. Radi se romanu Žetva Jima Crace-a, koja je i nagrađivan roman uglednim književnim nagradama. Taj roman je stvarna distopija koji je smješten u Englesku uoči industrijske revolucije, a govori zapravo o današnjem vremenu, o vremenu raspada ovoga našeg predatorskog kapitalizma. Dakle, pisci koriste različite strategije, znači ne postoji više ona uobičajena predodžba kada govorimo o žanrovima. Žanr je u posljednje vrijeme, čini mi se, više postao nekakvo sredstvo nego li cilj. Služimo se žanrom jer nam je možda jednu našu današnju priču možda lakše ispričati u tom registru.
Radnja triptiha vaše knjige, dakle tri priče, one međusobno nisu direktno povezane, mada se dešavaju isto vrijeme i u jednoj zajedničkoj zemlji ili nekad zajedničkoj, odnosno na istom geografskom prostoru. Reklo bi se da je radnja romana smeštena u zemlju koje se ne navodi ime, mada mi kao čitaoci prepoznajemo Bosnu i Hercegovinu, koja se dakle te daleke 2084. raspala na tri nezavisne republike. One su opasane žicom kroz koju teče ta struja visokog napona, dakle neprobojne granice, a sve tri su potpuno izolovane od ostatka sveta, čini se, i to su te, kako se zovu u knjizi, Treća republika, Islamska republika jedna jedina i Republika vojna. E sad bih vas pitao, koliko je ovo rešenje, političko svakako, a smešteno u budućnost, predstavlja radikalizaciju onih aktuelnih političkih procesa, dakle danas u Bosni i Hercegovini, a koliko zapravo jednu političku satiru na tome inspirišu, recimo neka rešenja u jednoj od tih republika su više metarski spomenuti, recimo Ali i Bakiru, a s druge strane su pukovnik i general zamenili Hrista na raspeću. Dakle, satira ili radikalizacija?
Pa ja bih rekao u prvom redu radikalizacija današnje situacije u Bosni i Hercegovini. Pišući o mom romanu, Miljenko Jergović je napisao kako se u mom romanu ne događa ništa što se u određenom obliku ne događa u današnjoj Bosni i Hercegovini. Kada smo govorili o distopiji kao žanru, meni je za ovaj roman puno su mi važnije dvije knjige koje nemaju veze sa distopijskim žanrom niti sa postapokaliptičnim romanom. To su romani o miševima i ljudima Johna Steinbecka i roman Božje dijete od Cormaca McCarthy-a. Ta dva romana, u njima je u prvi plan dolazi do izražaja socijalna nekakva tematika, prikaziva vrijeme ekstremnog siromaštva. Steinbeck svoj roman smješta u vrijeme velike depresije u ruralnu Ameriku, dok Cormac McCarthy također u ruralnu Ameriku početkom 60. godina prošlog stoljeća. Tu mi je apsolutno važna ta jedna priča, nastojao sam naravno da sliči na moju, gdje ta nekakva sadašnjost, odnosno danas prošlost, je gotovo identična nekakvoj mojoj zamišljenoj budućnosti. To mi je bilo prvenstveno važno, a radikalizacija današnjih tih političkih odnosa, Bosna i Hercegovina, evo ove godine slavimo pod navodnim znacima 25 godina Daytona, mi kao da smo se vratili ponovo, zemlja kao da je ponovo vraća na početak u 90. a ne da je, da je u tom vremenu nekako napredovala. Moj roman je zapravo neka vrsta zlogukog proročanstva, zapravo što bi se moglo dogoditi ukoliko se ti trendovi u ovom smislu kakvi su trajali od Daytona pa do danas, ukoliko se oni nastave do recimo tamo nekakve 2084. Mada ja tu u svoj roman uključujem nekakve ratove koji se vodili nakon današnjeg vremena, mislim da se danas zemlja ne treba bojati rata, jer u zemlji je se dogodila nekakva demografska katastrofa, toliko je stanovništva u međuvremenu iselilo, tako da od nekog novog rata ne treba strahovati. To je jedino dobro pod navodnim znacima što nam je taj Dayton donio.
Ipak ono što povezuje vaše tri priče jesu likovi takozvanih običnih ljudi, odnosno njihov pokušaj da nekako prežive u postojećim okolnostima, da unaprede svoj život koliko je to moguće. U jednoj priči jedan stari lik da pomogne bolesnom detetu da ozdravi, doduše uz pozivanje na institucije zvanične crkve. U drugoj, drugi lik da se spase posle ubistva neverne žene i njenog ljubavnika, odnosno u trećoj, jedan vojnik da sebe spase nakon što je spasio jednu ženu od silovanja. Ja namerno ne želim da prepričavam ove priče, samo dajem neke motive i to su inicijalne okolnosti koje navode vaše likove da kasnije deluju. Kako se oni kreću svaki u tom svom parčetu od države, shvatamo da su te republike zapravo verske države, da su militarizovane, skoro despotije. Ima naznake otpora, ali on brzo biva ugušen, pa čak prisustvujemo i scenama javnog pogubljenja, a povod je Benigan, dakle ismevanje nekih verskih spomenika, odnosno običaja. Ispada zapravo, gospodine Mlakiću, da je budućnost u vašoj knjizi neki novi srednji vek, gde su se objedinila i inkvizicija i vojna hunta, a otpor zapravo da je simboličan i nedelotvoran. Zašto takva pesimistička vizija ili naprotiv ne treba tumačiti tako vašu knjigu?
Pa mislim da je treba tako tumačiti, jer mi već danas pomalo živimo u tom vremenu kada smo gotovo nemoćni spram recimo politike koja zapravo nije subjekt, nego je postala objekt nečega što je izvan naše percepcije. Zbog toga nastaju i te raznorazne teorije zavire i sve ovo što gledamo i slušamo posljednjih godina. Po mom mišljenju, ovakav sistem da je on doveden do jednog kraja, da je on jednostavno živi svoje posljednje dane i sad čini mi se pitanje samo koliku će štetu napraviti. I nekakav put dalji u inzistiranje na recimo neoliberalizmu vodi faktički u autokraciju. Mi već imamo te naznake i čak i u SAD-u pod Trumpom, dakle neku vrstu autokracije i neku vrstu nekakve meke diktature. To da podsjetim na onu čuvenu iz Zvjezdanih staza, Borg, znači dakle jedno kolektivno biće. Mi kao da stojimo naspram nekakvog kolektivnog bića koje ne poznajemo, čije konture možemo samo zamišljati. I imate ono, kad Borg napada, on kaže svaki je otpor uzaludan. I meni se čini da je danas svaki otpor uzaludan, jer ne postoji nekakva alternativa ovoj današnjoj političko-državnoj paradigmi, ne znam više kako to nazvati. Sve te alternative su na neki način isprazne i nemaju nekakvu dugoročnu strategiju. Sve se svelo na priču od danas do sutra, čini mi se.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Josipom Mlakićem povodom triptiha priča o zlatu, ljudima i psima.
Someone who said
Slušajte dalje Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana koja je posvećena regionalnim književnostima, dakle postjugoslovenskim i balkanskim. Danas je u ovom prvom delu emisije u fokusu nova knjiga priča bosansko-hercegovačkog autora Josipa Mlakića, a razgovaramo o njegovoj novoj knjizi koja je objavljena i u Srbiji, u Beogradu, o zlatu, ljudima i psima.
Nakon što sam ja objavio svoj roman, objavljen je jedan fenomenalan roman u Hrvatskoj. Objavljen je roman, se zove Grad Bon, irskog pisca Kevina Berija, koji je u Srbiji, vidio sam kasnije, objavljen već prije 5-6 godina. Radnja tog romana događa se 2053. U Sjevernoj Irskoj. To je zemlja rudimentarne tehnologije gdje se ratuje noževima, ponoj, Einsteinova koji je rekao, ne znam čime će se voditi treći svjetski rat, ali četvrti će se voditi nožem. E, upravo taj irski grad je neki grad nakon Einsteinova četvrtog svjetskog rata pod navodnim znacima. Taj roman mene je daleko najviše podsjetio na Bande New Yorka, filmsko remek djelo Martina Scorsesea, gdje se ranja događa polovicom 19. stoljeća u New Yorku, gdje je potpuno ista tehnologija, dakle i u toj zamišljenoj budućnosti i u toj prošlosti, jer je taj film rađen zapravo stvarnosti, jer je taj film rađen prema stvarnim događajima.
Sad ste mi dali šlagvort i kod vas, dakle u toj budućnosti, zapravo izmešane su ta savremena, nešto uznapredovala tehnologija jer se pominju dronovi koji stalno nadleću, a s druge strane ono što se koristi u svakodnevnom životu i kao naoružanje, to je, da kažemo, vek dva unazad, dakle tu su i sekire, tu je ona naoštrena mačeta i tako da ispada da i u tehnološkom pogledu budućnost je omanula u vašoj viziji.
Pa omanula je kod širokih slojeva stanovništva. Znači u tom ekstremnom siromaštvu nema mjesta na... To je, dakle, puko preživljavanje. Država u mom romanu, dakle te tri male državice, tri male Sjeverne Koreje, kako sam ih ja zamislio, one posjeduju tu visoku tehnologiju. One posjeduju tehnologiju kojom mogu kontrolirati bombardirati stanovništvo. Dakle, to su ti dronovi, to su suvremeno oružje i sve ono što jednoj diktaturi treba da se održi.
Ja bih sad pomenuo jedan lik koji je vrlo zanimljiv, čak čini mi se da se malo i izdvaja kako je profilisan. To je baš onako makartijevski lik. Vi ste pomenuli Kormaka Makartija, lik odmetnutog, ražalovanog hođe koji je bio profesor istorije Selman. On je i sadista, i ubica, i pedofil. Sa druge strane, u trećoj priči mi je zanimljiv taj obrt da vojnik koji se suprotstavi silovanju koji čine pripadnici njegove jedinice, on se prvo pridruži pokretu otpora, ajde možemo reći silom prilika, ali na kraju postaje deo tih elitnih jedinica režima te jeli, republike vojne. Dakle, praktično odakle je i krenuo, tu se i vraća i čini nešto protiv čega se borio. Kako ste došli na ideju da oblikujete ovaj naročito okrutan, odbojan lik Selmana koji onako zagovara brutalno pravo jačeg, a onda s druge strane zašto taj lik nama se isprvo čini pobunjenika Petra završava među onima od čije zapravo surovosti pobegao?
Pa evo ja ću započeti s Petrom odmah na početku. Petar je dakle jedan tipičan lik i ono što mi je bilo kod tog lika važno i za sve likove iz ranijih dijelova romana, dakle on personificira dakle to da živimo u vremenu, odnosno u tom nekakvoj budućnosti u kojoj ne postoji mogućnost izbora. To je dakle ključno pravilo te civilizacije. Što se tiče lika Selmana, on je parafraza jednog Šekspirova lika iz Richarda III. Čuvena rečenica koja je toliko eksploatirana u književnost, ona rečenica samo se kukavice služe riječ u savjest da straše jake ljude. To je ono malo radikalnija varijanta one rečenice, ono što je dopušteno Jupiteru nije dopušteno običnom volu. Današnje političke elite, dakle na našim prostorima, se upravo ponašaju prema toj izreci. Njima je dopušteno sve, dakle i korupcija i nepotizam, dok običnim ljudima nije. Selman je na neki način predstavnik te nekakve političke kaste, u što bi se ona mogla izroditi od današnjeg vremena pa do te famozne 84. Dakle, nisam ja tu puno. Sudac Holden iz McCarthyjevih krvavih meridijana je zapravo otprilike neka vrsta lika kojim je poslužio za izradu tog svog lika. Ja te književne utjecaje nikada ne skrivam i niti to treba. Čini mi se i ja mislim da je to možda najmračniji lik svjetske književnosti uopće, po mom mišljenju.
Gospodine Mlakiću, meni su zanimljivi likovi životinja, odnosno pasa koji se javljaju u vašoj knjizi o zlatu ljudima i psima, naravno one su i u naslovu. To me podsjetilo na roman dobitnika Ninove nagrade, Pas i kontrabas. Recimo, kod vas u prvoj priči ostareli pas je pratilac lika jednog starca, ali ga na putu po svoj prilici rastrgnu drugi psi, dakle tog starog psa. U drugoj priči, pored običnog psa, pas postaje zapravo odbjegli ubica Almir, koga pomenuti sadista Selman vezuje lancem, proglašava ga svojim čovekom psom, dakle da mu bude praktično rob koji je prinuđen da izvršava njegovu volju, a to znači da iz te reke ispira zlato, odnosno da golim rukama lovi ribu, u čemu je posebno vešt. A u trećoj priči psi su oznaka za elitne jedinice generala, tog diktatora Republike vojne, koji je zapravo jedan, što se skriva naravno od javnosti, mladić mongoloid. A inače to nismo pomenuli da oni koji su fizički ili mentalno hendikepirani u toj budućnosti svi bivaju likvidirani kao izlišni. Kako razumeti ulogu pasa u vašoj knjizi, koja je različita, eto kreće se od te odbrambene, prijateljske, do agresivne i ubilačke, i posebno treba li u njima tražiti neku simboliku?
Ne treba tražiti simboliku, tu ima jako puno ironije. Dakle, u tim post-apokaliptičnim romanima pas je uvijek nešto prijeteće. Čak i u distopijskim romanima psi su nekakva prijetnja. Međutim, kod mene su psi ono što jesu u običnom životu, dakle prijateljski nastrojene životinje u svim tim dijelovima, osim u tom trećem dijelu gdje su oni simbolički, se zove ta jedinica, se zove generalovi psi, tu mi je malo dominikanci, ono kao tu postoji nekakva ono legenda da su oni kao nastali od božji psi. da je to kratica, ono, Dominikanes, kao Božji psi. Tu sam malo ironizirao, htio sam prikazati tu dimenziju tih pasa u tim postapokaliptičnim romanima. Tu sam se malo poigravao, a u mom svijetu su psi, da tako kažem, izraziti pozitivci, pogotovo što volim zapravo pse. Bit ću malo osoban, prije jedno 15 dana mi je uginuo pas koji je bio kod nas 11 godina i tek sada razumijem ljude koji su ranije pričali kad im se nešto slično dogodilo koliko je to čovjeku teško prihvatiti. Dakle, u mene su psi kao životinje, dakle izraziti pozitivci.
Mada često neke vojne jedinice imaju ambleme različitih životinja, a i 90-ih su se neke jedinice kod nas vezivale za životinje skoro na neki totemski način.
A da, to je pridavanje, imamo i onaj izraz psi rata. Dakle, da. Psima se pripisuje nešto demonsko, nisu demoni psi, demoni su ljudi u prvom redu, dakle nisu. U tom smislu sam ja to pomalo ironizirao.
Pri kraju, gospodine Mlakiću, pitao bih vas, vi ste delimično odgovorili na to, koliko vaš triptih o zlatu, ljudima i psima treba da nas uznemiri i opomene na moguću budućnost dok čitamo, a koliko ipak da podstakne i na otpor i na razmišljanje o mogućim alternativama da bi se izbjegao taj scenario iz vaše 84. da tako kažemo, odnosno 2084. nakon čitanja knjige.
Ja mislim da je danas pojam angažirana književnost do kraja obesmišljen i mislim da je ovo jedini način možda književnog angažmana, da tako kažem. Dakle, da jednostavno prikažemo radikalne konsekvence naše sadašnjosti, na koji način bi se oni u tom nekakvom negativnom razvoju situacije mogle reflektirati. I u tom smislu taj roman bi trebao, barem ja tako mislim, poslužiti kao nekakva opomena, kao nekakvo zloguko proročanstvo otprilike, jer budućnost, što kažu u ovim SF filmovima, budućnost nije određena, dakle mi budućnost stvaramo, ona se uvijek naslanja na prošlost. U tom smislu je dakle to jedna opomena i u tome se i zasniva taj nekakav književni angažman kako ja zamišljam.
I za sam kraj, dakle, rekli smo, vaša knjiga je objavljena u edici Laguninoj bez prevoda, objavljena je i u izdanju Frakture, vaše knjige se naravno objavljuju u Bosni i Hercegovini u Bajbuku. Nisam siguran da li je ovo prva knjiga koja je, tako reći, paralelno objavljena i u Srbiji ili ste imali i neku ranije, ali šta vam zapravo znači da i na ovaj način vaše knjige, eto, bez izvoza, bez nekih dažbina, bez nekih komplikacija, budu prisutna, eto, u susjednoj sredini, što kaže edicija bez prevoda.
To mi je jako važno i ovo je prva zaista moja knjiga koja je objavljena u Beogradu i neke ranije knjige dok je VBZ imao je predstavništvo u Beogradu, mislim da par mojih romana da je također ima svoj bibliotečki broj u Srbiji, a s tim da malo ću vas ispraviti, u Bosni i Hercegovini do sada nije objavljena ni jedna moja knjiga. Ja nemam bosansko-hercegovačkog izdavača, što je malo paradoksalno, dakle više knjiga mojih objavljena u Srbiji. Jedna i još tih par negoli u Bosni i Hercegovini u kojoj živim. To je jako važno jer književnost zapravo ne poznaje granice, niti bi trebala poznavati granice, pogotovo književnost na ovim prostorima gdje govorimo o razumljivim jezicima, da sad ne ulazim u to koliko su identični, slični i tako dalje u te silne rasprave koje učas odu u politiku, dakle koji su razumljivi. Evo.
Bio sam siguran za Bajbuk, ali nisam provjerio, da, vidite, ali svakako ste čitan autor i u Bosni i Hercegovini. Gospodine Mlakiću, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana bio je gospodin Josip Mlakić, a mi smo razgovarali o njegovoj novoj proznoj knjizi, o triptihu priča, tri priče, u knjizi o zlatu, ljudima i psima, koja se može naći i u Beogradu i u Srbiji, dakle, jer se pojavila u izdanju Lagune tokom ove godine. C'était au temps où Bruxelles.
Bruxelles, Bruxelles, sur les pavés de la place Sainte-Catherine. Danser des hommes, les femmes en crinoline. Sur les pavés, danser des omnibus. Avec des femmes, des messieurs en gibus.
Metropoliten opera, samo na Radio Beogradu 2. U subotu 12. decembra u 17:15 otvaramo sezonu snimkom opere Fidelio Ludviga van Beethovena. Solisti su Adriana Pjećonka, Klaus Vogt i Greer Grimsley. Diriguje Sebastian Weigle. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš sagovornik je i zagrebački pisac Kristijan Vujičić, a mi ćemo predstaviti njegov roman Kad su padali zidovi, koji je Fraktura objavila prošle godine. Kristijan je sa nama na vezi putem Skype-a. Dobar dan, dobrodošao, hvala što si pristao na razgovor.
Hvala tebi na pozivu i naravno pozdrav tebi i svim vašim slušateljima.
Ti si radnju svog romana Kad su padali zidovi smestio u Zagreb i to je jedan kratak period od 89. do 91. godine, što je razmeđe dve epohe u kome se može detektovati niz mikropromena koje su pratile kraj zajedničke države, početak takozvane tranzicije, ali sam početak ratnih zbivanja u Hrvatskoj. I taj period, to razmeđe, period transformacije, on je odredio sudbinu miliona ljudi, kao i ta evokacija pre, za vreme i posle rata. I te dve teme, rekao bih, ili jedna, spada možda u jedan od najobrađivanijih fenomena postjugoslovenskih književnosti u poslednje tri decenije. Pa bi moje prvo pitanje bilo, zašto si se opredelio da si tvoj roman, a nije ovo tvoj prvi roman koji si objavio u životu, dešava baš u ovom razdoblju krupnih istorijskih promena, a one su zapravo počele u istočnom bloku, na što sugeriše i naslov tvog romana, odnosi se naravno na Berlinski zid, a uprkos toj činjenici, da tako kažem, visoke književne eksploatisanosti ove teme?
Napisao sam ovaj roman zato što sam vjerovao da imam što reći o ovoj temi iz drugčije perspektive, partikularne s jedne strane, one zagrebačke, dvokatnog grada, kako je u Zagrebu govorio Krleža, a opet na neki način univerzalne zbog toga što se ta tema dotiče svih, što su mi pokazale kasnije povratne informacije čitatelja iz Hrvatske, ali šire, nekih prijatelja iz Beograda, jer mnogima je ta generacijska priča zapravo bila bliska. Ja sam dulje vrijeme razmišljao i želio napisati ovaj roman, dakle ovoj temi, ali izgleda sam čekao onaj povijesni odmak od 30 godina, kako obično povijesničari traže da prođe tih 30 godina kako bi čovjek postao, recimo, objektivniji. Meni ove krupne povijesne promjene, kako ti kažeš, služe kao kulise zapravo za prikazivanje onoga što me uistinu zanima, a to je da prikažem odrastanje jednog običnog mladog čovjeka u jednoj običnoj obitelji u vremenima velikih promjena. Tako da ja na neki način zapravo pokušavam se spustiti s one razine svijeta objektivnog i činjeničnog na jedan subjektivni, intimni svijet i pokušavam vidjeti što se događa, dakle, s takvim ljudima u takvim vremenima. kada je o ovim zidovima riječ koju spominješ, evo, koji su u naslovu, tu se zapravo s jedne strane naravno radi o fizičkim zidovima, kao što si rekao, ali još važniji su i oni unutarnji zidovi koje svaki od nas, pojedinac, treba razbiti ili preskočiti u samome sebi, kao što su, ne znam, zidovi predrasuda, straha, nemira, mržnje i sličnih stvari. A upravo zbog toga smatram da književnost ali i umjetnost općenito nam omogućuje da progovaramo i o temama koje su slične ili iste i o istim povijesnim epohama, a to kakav će učinak na kraju biti ovisi na kraju krajeva originalnosti autora i umijeću da o toj nekoj temi da neki svoj pečat. Ja mislim da sam s tom slikom predratnog Zagreba, kako si ti rekao, u romanu, kroz dakle opis iz mojih iskustava, ali s odmakom i iz perspektive jednog lika zagrebačkog dečka koji financijski ne stoji baš najbolje, kojima se događa mnoštvo stvari u njegovom životu, dakle eto, rat, ubrzo, prva ljubav, prava i tako dalje, slika stanja koja nije prikazana crno-bijela, da mi je to dalo zapravo misliti da sam se trebao opredijeliti za ovu temu i na kraju moram reći da mi je drago što sam to učinio.
Upravo sad si rekao, u fokusu naracije tvog romana kad su padali zidovi su mladi ljudi, oni se nalaze na nekoj vrsti društvene margine, dakle nisu ni iz gradskog centra, niti ekonomski dobro stojeći, srednjoškolci koji će postati studenti. Po tome je to neka vrsta omladinskog romana, a po zapletu to je raspadom zemlje jedna prekinuta ljubav, tako da se može govoriti i o ljubavnom romanu. Ali meni je kao čitaocu ipak centralni fenomen u tvojoj knjizi taj preobražaj ili transformacija koja zahvata sve, pa i likove običnih ljudi, jer iz jedne situacije, uslovno da tako kažem, građanske jednakosti u socijalizmu, gde je možda najbitnije bilo koji član partije, koji je uticajan, koji je direktor, ne znam, koje firme i slično, ovde odjednom je postala važna ta nacionalna pripadnost, a u skladu sa njom i ideološko opredeljenje, budući da same 1990. se odvijaju prvi višestranački izbori u svim republikama bivše Jugoslavije i tu većinom pobeđuju nacionalističke snage. Sad bih te pitao, kako ti vidiš žanrovski profil svog romana koji je složen i posebno ovaj fenomen preobražaja, odnosno taj uticaj političke zbilje od koje zapravo nije bilo zaštite sem nekog odlaska iz zemlje?
Da, točno, dobro pitanje. Žanrovski roman je složen, kako si rekao. Pokušavali su kritičari dati neke slike, pa su neki govorili o generacijskom romanu, neko o povijesnom i slično. Ali za mene je to prije svega roman o odrastanju, u kojem moj glavni lik u vremenu, dakle, pokidanih međuljudskih odnosa i mržnje, pokušava izgraditi svoj identitet na jednom novom principu ili utemeljenju ljubavi i prihvaćanja drugih. Knjiga, kako si rekao, sadrži taj element ljubavnog romana, ali taj ljubavni odnos ovdje je prikazan, ako mogu tako reći, pomaknuto na neki kjerkegorovski način. Dakle, nije mi u biti bilo najvažnije da pokažem taj njihov ljubavni odnos, nego sve ono što utiče na taj ljubavni odnos koji se ovdje događa. Moj glavni lik, koji s jedne strane voli sport, izlaske, voli djevojke, druženja, nadobudno stalno čita književnost, filozofske i teološke tekstove, ima izrazito kozmopolitske stavove koji su pomalo naivni i idealistični, ali cijelo vrijeme pokušava ostati iznad ovog što ti spominješ, tog nacionalnog ideološkog, ajde recimo tako, opredjeljenja, to jest košmara. No, naravno, stvar je u tome da ta njegova ideja da se čovjek može u svakom trenutku odlučiti za dobro ga dovodi do svojevrsnog etičkog optimizma, što nije dobro rješenje za mladoga čovjeka, jer situacija u kojoj se on nalazi nije takva. Odlazak o kojem govoriš ne mora značiti uvijek, barem u mojem romanu, samo fizički odlazak, već i nepristanak na zakon mase, to jest recimo povlačenje na tu marginu ili svojevrsni duhovni odmak, a to je upravo što čini i moj lik. I mislim da si dobro detektirao, dakle, da je taj fenomen preobražaja itekako bitan u ovome romanu, to jest ta politička zbilja koja zahvaća sve ljude. I u tom trenutku pojedinac se toj kvazi zbilji, ako tako mogu reći, može prepustiti dvojako. S jedne strane, dakle, slizati se s njezinim lažnim obećanjima ili upasti u žrvanj, jedno i drugo je naravno negativno, ali postoji ta treća strana, može pružati otpor, dakle, takvoj situaciji i tome svemu. I Crni upravo, taj moj glavni lik, Ivan Kovačić zvan Crni, čini to, on pruža otpor na raznim razinama.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena regionalnim književnostima. Naš sagovornik danas je zagrebački pisac Kristijan Vujičić, sa kojim razgovaramo o njegovom romanu Kad su padali zidovi. Kada govorimo o preobražaju, njime su zahvaćeni i mlađi likovi, što može da čudi, ali zapravo i ne mora, pa će i Ivanovi najbliži drugovi iz elektrotehničke škole se promeniti, posebno, da tako kažem, deca iz mešovitih brakova, odnosno po znacima navoda sumnjivog identitetskog backgrounda. Jedan lik koji se zove Semir Toplak će postati naglašeni nacionalista, Johnny, to je nadimak jednog lika Pavla, uglavnom predmet nekih verbalnih napada, a jedino će narator Ivan, dakle, rekli smo, nadimak njegov je crnik zbog darkerskog stila oblačenja, odnosno muzike koju sluša, ostati nepromenjeno blizak sa njim, ali jedan stariji poznanik Ivanov, Fritz, koji je tada čitao Niča i bio iznad tih nacionalnih opredeljenja, u vojsci će zapravo tek postati nacionalista i svi će se iseliti sem naratora iz zemlje, a eto Fritz će neko vreme posle vojske provesti i na psihijatriji. Koliko su ovi psihološki lomovi u tvojim likovima nešto što je bilo deo generacijskog iskustva tvog, odnosno koliko su tada mladi podlegli toj opštoj atmosferi, etnizacije društva, odnosno koliko njih je emigriralo, što je, kada se govori o 90-ima, bilo početku ili već bilo kom periodu, opšte mesto i u Srbiji, a rekao bih i u bilo kojoj od zemalja bivše Jugoslavije.
To je očito situacija koja se događala i ponavljala u različitim dijelovima na ovim prostorima. Ivan Kovačić, zvan Crni, dakle, glavni lik romana, on pokušava cijelo vrijeme biti medijator između posuđenih prijatelja, Johnnya s jedne strane i Toplaka s druge. Te promjene koje se događaju u njihovom odnosu su nešto što ga jako smeta, ali nakon nekog vremena se i on umori, dakle, od te svoje pozicije, na kraju krajeva mora živjeti svoj život, a i zato što smatra da su oni na sebe preuzeli mržnje drugih naroda, prostora i tako dalje. To mladenačko čitanje filozofije koje si spomenuo, priče o Ničeu i moralnosti na čovjeku, su izrazito zanimljive mladom umu, svakom čovjeku koji je u toj fazi pokušao čitati tog filozofa. Ali u trenucima kada Ivanov takozvani taj ulični mentor, panker Fritz, kojeg si spomenuo, odustaje od te ničeanske retorike i počinje zapravo ponavljajući izlizane nacionalističke floskule priklanjati se masi, moj lik se nalazi, dakle, na jednoj razmeđi i mora prispirati sve što je dotad smatrao važnim ili istinitim. On je naravno tu svojevrsni Don Quixote, bori se s vitrenjačama ili ne želi pisati uz mržnju ni jedne ni druge strane, nalazi se na svojevrsnoj vitrometini, a osim toga on smatra da se ne mogu mrziti narodi, nego da se mrze stalno pojedinci. To je nešto što on svima u mojem romanu ponavlja. Istina je ovo. Ljudi su u to vrijeme emigrirali, odlazili iz Zagreba, iz Beograda, željeli su ne sudjelovati u ovome svemu što se ovdje priprema i što se počelo događati, ali mislim da treba reći s druge strane da je istodobno i ostalo dosta ljudi s obje strane koji nisu podlegli psihozi straha i mržnje i mislim da je to također bitan element. A u Zagrebu postojali su ljudi koji su odlazili, ali oni su se vratili nakon godinu, dvije ili neko nakon 5 godina natrag i opet nastavili svoj život u Zagrebu, neću reći kakav je bio prije, ali su nastavili ovdje živjeti.
Suštinski važna za roman Kad su padali zidovi jeste atmosfera u kojoj su živjeli takozvani mladi, odnosno muzika koju su slušali, to je jugoslovenski rock, a za tvoje likove ponajviše grupe Novog Vala, odnosno Talasa, koncerti na koje su išli, odnosno u to vreme popularni klubovi i kafići u Zagrebu koji su izlazili, tu se posebno ističe Kulušić ili Blue Moon. O njemu je pisao recimo i Damir Karakaš u romanu koji se tako zove. Tako da u tom smislu tvoj roman Kad su padali zidovi pruža jedan neposredan uvid u muzički ukus dela omladine koja nije tada slušala takozvane narodnjake, mada ga možemo i doživjeti kao neku nostalgičnu evokaciju jedne bezbrižnije epohe, odnosno mladosti onih pred fakultet, na fakultetu, kada su zapravo mimo škole bili jedino važni izlasci i provodi, pa su onda česti i citati koje navode tvoji likovi stihova grupa kakve su Azra, EKV, Lebi Sol, Haustor, Pekinška patka, Električni orgazam i mnogih drugih grupa. Kako ti kao autor vidiš važnost muzike za likove u tvom romanu, odnosno te muzike koja ih nije s jedne strane spasila od etničkih podela ni učinila pacifistima, ali je bila bitna u njihovom životu i koliko mladim čitocima, ako imaš neki feedback, tvoj roman može da znači kao približavanje Zagreba i njegove scene, kakva je ona postojala to pre više od 3 decenije?
Da, to je zanimljivo pitanje. Atmosfera i glazba u ovom romanu je su jako bitne. Mnogi ljudi su u to vrijeme svoj identitet nalazili upravo u tom grupiranju, slušanju novovalne glazbe, izlazcima u kultne klubove kao što su Kulšić, koji se spomenuo, Lap i Jabuka. Mnoge radnje se u romanu događaju upravo u tim mjestima od kojih, evo, barem dva više uopće ne postoje. Ušavali su graditi, dakle, ti ljudi svoj identitet na tome. Zanimljivo, prije nekoliko godina mi je u gradu prišao čovjek kojeg nisam prepoznao jer ga nisam vidio više od 25 godina, ali on mi se predstavio kao Darkic iz Jabuke, što bi značilo da on i dalje svoj identitet gradi na nečemu što je, ajde recimo tako, nestalo krajem 80. godina. Moji likovi žive u stihove Azre, EKV, Haustora, Električnog orgazma i drugih bendova. Oni u njima nalaze dublji smisao i svoj riječ. Neće doći vrijeme, ako ikada dođe, da pronađu svoje riječi i svoj smisao. To je upravo ono što Crni pokušava. Ali tu si u pravu, na kraju ipak ti stihovi ne mogu spasiti ljude od razdora, mržnje i ratova. To je očito na svakom od nas, ali ostaje osjećaj da se barem pokušavalo. Ponekad ta isprepletenost, dakle glazbe i radnje u romanu, donosi i zabavne scene. Pa evo meni, a i mojim čitateljima, dobio sam povratne informacije, jako zanimljiv bio trenutak kada jedan od likova koji se zove Burek, to je to moj nadimak, ironizira zagrebačku zlatnu mladež koja se dokono okuplja ispred jednog kafića koji se zvao Papagaj krajem 80-ih, tada pomodnog okupljališta bogatih tatinih sinova, pa on bježeći na biciklu je napravio neki problem, zapjeva onaj poznati stih iz pjesme Zlatni papagaj, tata plaća sve račune, Zlatni papagaj, jer nismo snovovi. A ponekad sam glazbu zapravo ugravirao u tekst ili poigravao se naracijom na način da se sadržaj pojedine pjesme spreplao s radnjom romana. To sam napravio među ostalim i u posljednjem poglavlju ovoga romana koji se zove Tramvaj zvan mržnja, kada se to događa upravo na neki način kao da se prepričava pjesma Azrina Odlazak u noć. Naravno će to zamijeniti samo, ajde recimo tako, zagriženi fanovi ovoga benda i oni koji poznaju tu pjesmu. Tiče ovog pitanja vezano uz mlađe generacije, mislim da one mogu uspostaviti odnos sa Zagrebom i scenom s krajem 80. godina 20. stoljeća, pa i kroz ovaj roman. Imam i neke dokaze, pokazali su to neke zanimljive i odlične kritike mladih kritičara koji su upravo to komentirali da im fali i nedostaje takav Zagreb, takva scena, takva kultura, ali i komentari čitatelja koje sam susretao na predstavljanju knjige ili nekada u gradu. Meni bi osobno, recimo, bilo zanimljivo vidjeti kako bi, na primjer, mlađa beogradska generacija reagirala na taj svijet prikazan u romanu, s obzirom na ovaj veliki vremensko razdoblje koje je prošlo, ali s obzirom i na prostorni odmak, jer ne poznajem Zagreb na takav način.
Ja sam, Kristijane, pripremio još jedno pitanje za tebe. Dakle, budući, kao što smo rekli, da je ovaj roman Kad su padali zidovi objavljen prošle godine, da pripada našem aktuelnom dobu, kako su ga razumeli današnji čitaoci s obzirom na to da se s vremena na vreme jave ponovo te, uslovno rečeno, srpsko-hrvatske, hrvatsko-srpske tenzije kako u Hrvatskoj, tako i između dve zemlje ili na nekom trećem mestu, odnosno da i dalje, posebno posljednjih, ne znam nija koliko godina, ispada da je važno koje nacionalnosti. I sad ću ti postaviti pitanje koje nadilazi ravan tumačenja tvog romana. Može li se, po tvom mišljenju, ti si profesor filozofije u srednjoj školi jednoj u Zagrebu, i kako iskoračiti iz tog začaranog kruga?
To je zanimljivo i teško pitanje. Evo, prvo ću reći da ljudi koji mi se javljaju, čitatelji iz Hrvatske, iz različitih gradova, ali oni rijetki iz Beograda, jer knjiga, kao što znaš, nije objavljena u Srbiji i samo u Zagrebu, oni upravo mogu učiniti iskorak i oni shvaćaju koliko je moja knjiga bitna upravo razmišljanje u tom smjeru. Ali mislim da sve ovisi zapravo o tome kakve pojedinac ima stavove. Evo, citirat ću ovdje, kad se već spomenuo da sam profesor filozofije, a njemačkog filozofa Fichtea, koji je rekao: kakva se filozofija odabere zavisi od toga kakav je tko čovjek. Tako i sa stavovima isto. Iskoračiti se može. Naravno, može to lakše u umjetnosti, književnosti. Književnost nam to uvijek omogućuje. Kad neopterećen čovjek čita Krležin roman, Povratak Filipa Latinovića ili recimo roman u Londonu Miloša Crnjanskog, on se ne pita koje je nacionalnosti koje od ovih autora, već samo ulazi u sadržaj, u ljepotu njihovih misli, rečenica, bit problematike koja je u ovom slučaju tipično imigrantska priča o otuđenosti i nemogućnosti. Mislim da svatko od nas, pa možda to može biti na neki način i odgovor na ovo posljednje pitanje, tko stavlja kozmopolitizam iznad nacionalnosti, ljubav iznad mržnje, a kulturu i umjetnost iznad ideologije, svojevrsni emigrant ili stranac u ovome svijetu. Taj začarani krug, mislim da će postati sve dok isključivo bude važno tko je koje nacionalnosti, a ne tko i kakav čovjek. I mislim da ako ustrajemo samo na razlikama i mržnjama, a ne na sličnostima i poveznicama, ostaće kako jest. Vjerujem da će neke nove generacije ili nova generacija moći nadići ovakav način razmišljanja i pronaći dakle te sličnosti i poveznice, a dotad mislim da nam ostaju umjetnost, glazba i književnost da budu svojevrsni mostovi među ljudima kao evo danas između mene i tebe i vaših slušatelja.
Dakle, sa jednim principom nade da završimo ovaj razgovor.
Pa tako, baš princip nade, kad je već spomenut i u romanu
da.
I poglavlje nosi takav. Ja mislim da jednostavno postoji mogućnost za tako nešto i na kraju krajeva pišem romane sa tom željom i nadom da tako nešto će se ostvariti.
Kristijane, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi i drago mi je da će ovaj razgovor doći do vaših slušatelja.
A naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je zagrebački pisac Kristijan Vujičić, a mi smo razgovarali o njegovom romanu Kad su padali zidovi, koji je Fraktura objavila prošle godine. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje se 9. decembar. Mogli ste da čujete danas pisce Josipa Mlakića i Kristijana Vujčića, prvog autora knjige priča o zlatu, ljudima i psima, drugog autora romana Kad su padali zidovi, a današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelji Goran Ilković i Srđan Stojiljković, muzička urednica Karolina Živanović i moje ime Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.